รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับการรายงานข่าวสุขภาวะของพี่น้องประชาชนคนภาคอีสานซึ่งกระผมอิสเรศรุชิตจันทร์ศรีรายงานจากจังหวัดอุดรธานีนะครับในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องที่เราพูดคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วครับท่านผู้ฟังฮะผมได้มีการบอกท่านแล้วว่าเราจะมีการประชุมกันเพื่อมีการเตรียมการและก็ปรึกษาหารือกันแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเวลาหมดซะก่อนผมเลยไม่ได้เล่าท่านฟังต่อว่าตกลงลึกแล้วเป็นอย่างไรอาจารย์ไพบูลย์เหลืองอินทรสุดครับท่านเป็นประธานสาวัตรเกรียนท่านก็ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกกับผมมาบอกว่าประเด็นเด็กและเยาวชนที่น่าห่วงใยที่สุดของชาวอุดรวันนี้ก็คือเรื่องของร้านเกมร้านเน็ตร้านบักคาร่านี่เป็นประเด็นที่เป็นข้อห่วงใยมันไปกระทบกระเทือนต่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชนอย่างไรนี่คือประเด็นที่กรรมการก็มาถามอ้าวในฐานะที่อาจารย์ไพบูลย์เป็นเครือข่ายสาวัตรเกรียนเนี่ยดูแลเรื่องเด็กและเยาวชนอยู่เนี่ยทำไมจึงเอาประเด็นนี้ขึ้นมาที่ประชุมก็มีการถกเถียงกันครับท่านผู้ฟังถกเถียงกันแล้วก็พูดคุยกันว่านี่ไงเห็นไหมลูกฉันไปติดร้านเกมร้านเนี่ยก็ในเมื่อเด็กมันไปติดเกมติดแต่มันก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนเมื่อมันไม่ตั้งใจเรียนผลการเรียนก็ไม่ดีเมื่อผลการเรียนไม่ดีส่งผลต่อเด็กยังไงส่งผลต่อผู้ปกครองยังไงก็ถกเถียงกันไปรวมไปถึงแม้กระทั่งว่าเรื่องหนึ่งที่มันอึ้งมากครับท่านผู้ฟังงานมาบอกว่าเด็กที่ไปเล่นเข้าร้านบาคาร่าซึ่งเป็นการพนันออนไลน์เนี่ยปรากฏว่าบาคาร่าการพนันออนไลน์เด็กเขาถึงขั้นยอมเสียตัวครับท่านผู้ฟังด้วยความครบนะเด็กเขายอมที่จะเอากายไปแลกกับเงินพ่อแม่ให้เงินเข้ามาจ่ายค่าหอพัก 3,000 บาท 5,000 บาทบังเอิญว่าบาคาร่าก็ไม่ได้สนใจว่าเด็กที่มาเล่นเกมออนไลน์เนี่ยหรือว่าการพนันออนไลน์เนี่ยเป็นเยาวชนเป็นนักศึกษาอยู่เขาไม่สนใจเขาเอาเงินอย่างเดียวครับเมื่อเอาเงินเด็กปุ๊บตัวผมเองในฐานะที่เป็นคณะทำงานครับกระทรวงเรียนด้วยความเคารพครับเคยลงพื้นที่กับอาจารย์ไพบูลย์อาจารย์ไพบูลย์พาพวกผมไปที่ร้านบาคาร่าร้านหนึ่งไปเจอเด็กนักศึกษาผู้หญิงหน้าตาดีมากครับผมจะไม่เอ่ยเป็นระดับไหนหน้าตาดีมากถามว่าเสียเงินเท่าไหร่หนูเขาบอกว่าหนูหมดไป 2,700 บาทค่ะก็เลยถามว่าเงิน 2,700 หนูเอามาจากไหนเขาก็บอกว่าพ่อให้เขาเอามาจ่ายค่าหอพักเดือนละ 2,500 อ้าวแล้วถ้าเกิดหนูเล่นหมดอย่างนี้แล้วหนูทำยังไงด้วยความเคารพนะครับท่านผู้ฟังครับท่านที่ฟังอยู่ทั่วประเทศผมไม่ได้ไปดูถูกลูกหลานของเรานะครับเด็กเขาบอกว่าอาจารย์ขาหนูมีของดีอยู่นะคะผมฟังแล้วผมอึ้งเลยนะครับผมอยากนำเรียนท่านพ่อแม่ผู้ปกครองว่าวันนี้ลูกหลานของท่านเด็กผู้หญิงหน้าตาดีๆท่านปล่อยให้เขามาเรียนอยู่ในเมืองแล้วท่านไม่ได้ติดตามดูแลเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาสังคมในอนาคตได้นะครับด้วยเหตุนี้ครับคณะสมัชชาสุขภาพอุดรธานีก็เลยบอกอุ้ยถ้างั้นหยิบประเด็นเด็กและเยาวชนมาเลยหยิบเอาประเด็นนี้ขึ้นมาประเด็นนี้ต้องมาเป็นประเด็นที่ใช้นะครับต้องมาประเด็นที่เราใช้พูดกันในวันนี้อย่างนั้นว่าแล้วก็ทางสมัชชานะทางเครือข่ายผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนทั้งนักเรียนนักศึกษานะฮะก็จะมาช่วยกันเอาประเด็นนี้เราก็จะมาออกแบบว่าสิ่งที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยเราก็จะมาเล่าให้กับทุกภาคส่วนได้ยินด้วยกันในวันนั้นเพราะฉะนั้นในวันที่9กันยายนนี้ครับผมนำเรียนทุกฝั่งว่าเรื่องประเด็นเด็กและเยาวชนถ้าใครสนใจว่าเป็นอย่างไรบ้างท่านอย่าพลาดนะครับติดตามรับฟังเดี๋ยวผมจะรายงานต่อเนื่องว่าเราจะฟังออนไลน์พูดถึงการฟังออนไลน์ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับท่านเตรียมรับฟังทางท่านจดไว้เลยก็ได้ www.fmud.net นะ www.fmud.net นี่ผมยกตัวอย่างแค่ประเด็นเดียวนะผมยกแค่ประเด็นเรื่องของเด็กและเยาวชนเท่านั้นมันยังรู้สึกว่าข้อมูลมันลึกซึ้งได้ขนาดนี้ประเด็นที่กำลังถกเถียงกันอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ฟังก็คือประเด็นของขยะเรื่องของขยะเนี่ยเป็นประเด็นที่อสมก็ดีนายกเทศมนตรีก็ดีท่านขออนุญาตเอ่ยนามครับท่านนายกอิทธิพลตรีวัฒนสุวรรณนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีเนี่ยท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของปัญหาขยะในเทศบาลนครอุดรธานีไม่ได้นิ่งนอนใจได้เชิญสเต็กโฮลเดอร์หรือว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเนี่ยมานั่งพูดคุยกันอยู่ทุกๆระยะว่าจะแก้ไขปัญหาขยะอย่างไรจะดำเนินการอย่างไรและสุดท้ายก็เลยกลายมาเป็นประเด็นสาธารณะเมื่อมันมาเป็นประเด็นสาธารณะปุ๊บเนี่ยก็ต้องนำเรียนท่านผู้ฟังด้วยความเคารพนะครับว่าเรื่องนี้ความชัดเจนจะบังเกิดขึ้นกับพวกเราทุกๆคนแน่นอนครับนี่คือคร่าวๆเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในวันที่9กันยายนผมย้ำอีกครั้งนึงนะครับท่านอยากทราบว่าวันนั้นเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานีเนี่ยเขาจะทำอะไรยังไงบ้างท่านติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.fmud.net เขาจะมีงบหรือไม่มีงบผมก็จะดำเนินการถ่ายทอดสดให้ได้ครับในวันนั้นเอาละครับนี่คือข้อมูลที่เอามาพูดคุยเล่าสู่กันฟังกับเรื่องของสุขภาวะของคนอุดรกับผมอิสราเอลนุชิตจันทร์ศรีรายงานจากสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาอุดรธานีสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง